Velkommen i kassen med David Bjerre. Så har vi fat i science fiction serien Alien Earth, episode 3-5.
It's a parasite. The xenomorph lays its eggs. They wait for organic life to draw near, only to hatch some kind of proto creature.
How do you know that?
I saw it earlier with the security officer. The body in the cryotube was killed from the inside. The proto creatures must have gestated inside a human host.
Like you.
Lock it down. Nobody in or out who isn't synthetic. You're in charge.
As you wish.
I rummet kan ingen høre dig skrige. I frustration over en tv-serie. Ej, okay, så slemt er det måske ikke. Men jeg må indrømme, da jeg oprindeligt planlagde at anmelde Alien Earth tv-serien, så var det meningen, at jeg ville gøre det over 2 podcast-episoder. Det bliver så nu åbenbart 3 i stedet for. Vi kan simpelthen ikke vente til, at alle 8 episoder af første sæson er sendt. Vi bliver nødt til at snakke om seriens 3 næste episoder. Episode 3, 4 og 5. Og jeg tillader mig naturligvis lige at gå ud fra, at man har lyttet til den første podcast om Alien Earth tv-serien, hvis man lytter med her. Og ja, derudover så er der jo de sædvanlige spoiler-advarsler, som der vil være grundet, at vi bevæger os dybere ind i en igangværende historie med den her gennemgang. Så ja, det skal man selvfølgelig lige være ops på, hvis det er. Men vi holder spoilerne til sådan et minimum, alt andet lige. Alrighty, lad os gå i kødet på de her 3 næste episoder af Alien Earth. Vi starter lige med historien. I de 2 første episoder af den her tv-serie, der så vi, hvordan rumskibet USCSS Maginot fra Weyland-Yutani Corporation styrtede ned på jorden med et hav af forskellige fremmede væsener ombord. I episode 3, som hedder Metamorphosis, der samler vi tråden op direkte fra episode 2. Hybridpigen Wendy må redde sin bror Joseph, der er blevet snuppet af en fuldvoksen alien thingy i bedste sådan nude stil, der han blevet snuppet og blevet placeret et sted og skal bruges til at lægge et æg i og sådan noget. Og derudover så følger vi altså resten af den her redningsmission, som er i gang i det her nedstyrte rumskib. Men efter sådan cirka 20 minutter spilletid, så bliver hele redningsplottet lukket ned, og alle tager hjem til Neverland. Neverland er jo den her hemmelige ø, som bliver ejet af The Boy Genius, der står bag firmaet Prodigy, som er en af de her 5 store firmaer i den her verden. Og resten af episode 3 og hele episode 4, der hedder Observations, udspiller sig på den her hemmelige ø, Neverland. Her ser vi, hvordan Joseph og Wendy bliver genforenet, og Prodigy går i gang med at eksperimentere med de her forskellige væsener, de har indsamlet, og så sker der en række foruroligende ting, lad os bare sige det på den måde. I slutningen af episode 4 sker der noget virkelig interessant, skråstreg mærkeligt, men hvad der videre sker i den sag, får vi ikke at vide i episode 5, fordi episode 5 hedder In Space No One ... Og den følger ikke op på hovedhistorien. I stedet for så springer episode 5 tilbage til starten, og vi ser, hvad der egentlig gik galt på Maginot-rumskibet, der fik det til at styre ned på jorden i første omgang. Ingen fra Neverland er med i den her episode 5. Så ja, det er jo lidt spøjst, kan man sige, men sådan er det. Og det er altså lige sådan ganske hurtigt fortalt plottet i de 3 næste episoder her af Alien Earth. Lad os lige tage et hurtigt kig bag kameraet, inden vi går videre. Serien er jo som sagt, som vi nævnte i forbindelse med omtalen af episode 1 og 2, så er serien er skabt af den her gut, der hedder Noah Hawley. Og ham snakkede vi om, hvad han ellers havde lavet i forrige episode. Jeg har ikke så meget mere at sige om ham, andet end at jeg har hørt en lille smule af den officielle Alien Earth podcast, som han dukker op i. Eftersom det er en officielt branded podcast, så har jeg altså ikke kastet mig super meget over den, fordi jeg ved ikke rigtig, om man kan stole på det, der bliver sagt i den reelt. Men altså, de glimt, jeg har hørt fra ham her, Noah Hawley, som har skabt serien, for ham til at lyde som lidt af et røvhul. Altså, han lyder som en prick, der ikke rigtig ved, hvad han laver, hvis jeg skal være helt ærlig. Så jeg ved ikke rigtig, om jeg kan holde ud og lytte til alle episoder af den podcast, inden jeg skal anmelde sidste batch episode her. Men ja, det kan godt være, jeg prøver. Nu får vi se. Og så tror jeg ikke, jeg fik nævnt i forbindelse med omtalen i de to første episoder, at Alien-historien er krediteret til Dan O'Bannon og Ronald Sushet, og de er selvfølgelig også krediteret på den her serie. Alright, og så lige et hurtigt overblik over instruktøren via tre episoder. Det er Dana Gonzalez, der instruerede episode 3. Det var også ham, der instruerede episode 2. Det er en anden instruktør, Ugla Haugstadtir, der instruerede episode 4. Hun har tidligere lavet episoder af tv-serier som Hannah og Snowfall og The Power. Og så er det igen seriens skaber, Noah Hawley, der har instrueret episode 5. Han instruerede så også den første episode. Så er det på plads. Derudover så kigger vi lige på rollelisten. Vi har de sædvanlige karakterer med igen, som jeg omtalte forrige gang. Sydney Chandler er tilbage som Wendy, Alex Lautner er tilbage som Joseph, hendes bror, og så har vi altså ham her Samuel Blinken, der spiller Boy Cavalier, eller The Boy Genius, som de kalder ham, den her trillionær. Og jeg mener, det begynder at blive en lille smule svært at acceptere, at den her karakter er blevet trillionær, fordi han virker en lille smule sådan ufokuseret, og alle omkring ham synes at betragte ham som et røvhul, så karakteren er ikke sådan super troværdig, men lad os se, hvad det skal blive til alt andet lige i de sidste episoder. Vi møder også Timothy Olyphant igen, som spiller Kirsch, der er den her, hvad skal vi sige, handler til de her kunstigt skabte hybrid kids, og det er en karakter, jeg havde regnet med, vil få lidt mere indflydelse på serien her. Han er ikke rigtig trådt i karakter endnu, den her figur, om jeg så må sige. Så der er også en lille smule afventende på det plan der. Adrian Edmondson er stadig med som trillionærens højre hånd, Eanes, og han er super cool. Ham vil vi gerne se mere til. Og så får vi altså også en del mere at se til den her karakter, der hedder Morrow, der er sikkerhedsofficeren ombord på Maginot-rumskibet, spillet af Babu Sisse. Og han er også skummel i de første to episoder, han bliver endnu mere skummel i de her næste tre episoder, så det er meget sjovt. Men som jeg lovede i forbindelse med forrige anmeldelse, hvis der var nogle af de her karakterer, der trådte lidt mere ind på banen, så vil jeg lige hive fat i dem. Og en af dem, der gør det, fik jeg ikke snakket så meget om sidst, det er en af de her hybrid kids, som altså er et barn, der er fanget i en voksen kunstig krop, om jeg så må sige. Den karakter, der hedder Slightly, som bliver spillet af Adarsh Gurev, han får lidt mere at lave i den her, i de her efterfølgende episoder. Den her skuespiller har man kunne se i filmen The White Tiger fra 2021, men ellers er jeg ikke stødt på ham i andet. En af de foruroligende ting, der sker her i de her næste tre episoder, det er, at det lykkedes den her sikkerhedsofficer Morrow at plante sådan en kommunikationsdims på den her hybrid, der hedder Slightly. Så nu kan Morrow snakke med Slightly inde i hans hoved, om jeg så må sige. Og det, han er ude på, det er, at han forsøger at overtale den her hybrid til at hjælpe ham med at stjæle de her aliens tilbage til Weyland Yutani, for det er jo dem, der ejede rumskibet i første omgang, der styrtede ned. Så det er sådan et større plot, der kommer i spil der. Vi får også lidt mere at se til en af de andre hybrids. Curly hedder hun, spillet af Irana James, der er med i tv-serien The Wilds. Og denne her karakter Curly er en, der sådan forsøger at presse sig lidt ind i den her trillionærs liv, om jeg så må sige, og komme lidt tættere på ham. Og sidst men ikke mindst, så møder vi altså også Yutani fra Weyland Yutani Corporation igen. Jeg tror, vi mødte hende ganske kort i de to første episoder der, og vi møder hende her igen i episode 3-5. Men det er stadig ikke super meget, den her karakter med. Karakteren bliver spillet af Sandra Yee Sensidiver, måske, som blandt andet er dukket op i Foundation TV-serien. Hvis man har set den, så vil man muligvis genkende hende. Alright, men det største nye bidrag, om jeg så må sige, til rollelisten i forbindelse med de her tre episoder, det er altså, at vi møder crewet, eller besætningen på det her rumskib Maginot igen. Jeg undrede mig over i forbindelse med episode 1, over at man gjorde så stort nummer ud af at etablere den her besætning på det her rumskib, når de så alle sammen blev dræbt off-screen i starten af episoden. Men det begynder så at give mening nu, fordi som sagt, hele episode 5 foregår ombord på det her rumskib, og vi møder så alle de her karakterer igen. Så det vil sige, ud over Morrow, som er sikkerhedsofficeren ombord, så møder vi Saverny, som er den executive officer, altså second in command, der kommer til at sådan overtage kaptajnens plads, spillet af Risha Mojani, som er med i tv-serien Never Have I Ever, som man måske har set. Den her karakter virker rimelig sej, men ja, desværre så ved vi jo allerede fra episode 1, at hun bliver slået ihjel af en alien ret hurtigt, så ja, sådan er det. Vi møder også den her science officer ombord, den her biolog Shibuto, som bliver spillet af Karen Aldridge, som har været med i The Creator fra 2023-filmen og tv-serien Severance i 6 episoder. Og hende, det var den her karakter, jeg brokkede mig over i forrige anmeldelse, som sidder og laver eksperimenter under de her håbløst ukontrollerede forhold på det her transport fragtrumskib. Og det virkede lidt underligt. Og ja, hvis man skulle være i tvivl, så er hun direkte ansvarlig for mindst 3 karakterers død i den her episode 5. Så ja, sådan er det. Undervejs her, når vi møder den her besætning ombord på det her rumskib, så møder vi også den her gamle engineer, hvad fanden det var, de kaldte ham, spillet af Michael Smiley, som man absolut vil genkende. Han er med i The Kill List, eller Kill List hedder den bare fra 2011, Black Sea, som vi har anmeldt tidligere. Han er med i Luther, han er en tilbagevendende karakter i Luther-tv-serien, Gunpowder Milkshake har man måske set ham i, og Ragdoll-tv-serien også. Så møder vi hans apprentice, altså hans elev, om jeg så må sige, Malachite, som bliver spillet af Jamie Bispin, som har dukket op i tv-serien Lord of the Rings, Rings of Power i et par episoder. Den her karakter, Malachite, er muligvis nok seriens mest irriterende karakter. Han virker, som om han nærmest er udviklingshemmet, og det virker totalt utroværdigt af en så hjælpeløs karakter vil være en del af besætningen på et rumskib. Så meget weird. Sidst men ikke mindst, så møder vi også Mr. Tang, som er en totalt creepy dude, bespillet af Andy Yu, som ikke har lavet så forfærdeligt meget andet. Den her karakter, Mr. Tang, han opfører sig som en robot, der næsten er lydtør for strøm. Så han bevæger sig meget langsomt og omhyggeligt og sådan noget. Tilsyneladende er han et menneske, men hans mest fremtrædende karaktertræk, det er, at han står og savler over et andet besætningsmedlem, når hun ligger og sover i sin cryotank. Og det er der åbenbart ingen, der kan få ham til at holde op med. Lidt besynderlig karakter, vil jeg nok indrømme. Og vi møder også undervejs i den her episode 5, der møder vi rumskibets læge, Rahim, som bliver spillet af Amir Boutros, som har været med i Aladdin fra 2019 i en mindre rolle. Alright, så det er altså de nye karakterer, vi sådan har fået i spil i de her næste 3 episoder. Og ja, vi har jo de forrige karakterer fra episode 1 og 2, dem har vi på plads i forrige anmeldelse, så ja, lad os bare kaste os over selve snakken om de her 3 episoder, 3, 4 og 5.
I need your help. Get something and bring it to me, okay? An egg.
You don't have eggs where you are?
It's not that kind of egg.
Monster egg.
Such a smart boy.
No, I can't.
That would be stealing. But wait, how can you steal from a thief?
Is this another riddle?
A moral inquiry. Do you know the difference between right and wrong?
I think so.
Well, if that egg belongs to me and somebody takes it, how can it be wrong to take it back?
They fixed me here, you know, like boy cavalier, this is my home.
Now you're talking about loyalty. That's a very different principle. People do all kinds of terrible things in the name of loyalty. No, if you want to do the moral thing, you'll help me get back what you stole.
En af de ting, jeg var lidt nysgerrig over for i forbindelse med Alien Earth-tv-serien, det var, hvor er den her serie egentlig på vej hen? Hvad er det overordnede fokus for den her historie? Der er vel mere på spil her, end bare alien rumvæsener slipper ud på jorden, som lidt var sådan pitchet på serien oprindeligt. Efter at have set de første 5 episoder fra første sæson, så må jeg indrømme, at jeg er stadig ikke helt sikker på, hvor den her serie egentlig vil hen. Og jeg er en lille smule bekymret om, at vi ikke har tid nok til at komme i mål på nogen meningsfuld måde i den her første sæson på 8 episoder. Det er virkelig meget historie, som Alien Earth lægger ud her, lægger an til at fortælle her i de første episoder. Den spreder sin opmærksomhed ud over en række forskellige mindre historier. Ja, udgangspunktet for tv-serien her, det er jo så det her med, at der er et rumskib, der er styrtet ned med aliens på jorden. Det er altså meget fint, men som jeg også påpegede i første anmeldelse, så er der altså ikke bare tale om et klassisk alien-monster, der er tale om et helt suge af rumvæsener, der alle sammen er fucked up. Vi fik allerede demonstreret en lille smule, hvordan de her suppleant-monster opfører sig i de 2 første episoder, men nu ser vi altså en del mere til dem her i episode 3-5. Blandt andet så er der en lille monster, der er mindeværdigt, der ligner en blæksprutte med et hav af øjne på sit hoved, om jeg så må sige. Og det her væsen gør, det er, at det angriber sit offer, og så borer det sig ind i kraniet og overtager et af offerets øjne med et af sine egne øjne, som der sådan sidder og ser lidt forkert ud og stikker ud af hovedet. Virkelig klamt, og så overtager det her monster hele ens krop og sådan noget. Altså, respekt til designeren for det her monster, det er fucking klamt. men det er meget, altså det er sjov ting, det er meget sjov monster, det er en sjov idé, men det føles en lille smule som fyld, at vi skal tage stilling til alle de her ekstra monstre. Det virker underligt, at en alien-serie ikke har tiltro nok til sit eget monster, til at lade det stå alene, og bare være det eneste monster, vi skal tage stilling til i den her serie. Suppleant-monstrene tager fokus væk fra den her centrale idé om aliens på jorden, og den idé har allerede fået stjålet en del af sin opmærksomhed fra den her historie, der handler om de her hybrids. Som vi snakkede om i forbindelse med episode 1 og 2, de her hybrids får en del plads i historien, og ja, det er jo de her kunstigt skabte kroppe med en rigtig menneskelig intelligens indeni, og det er altså meget fint. Det er ikke bizart eller underligt at inkludere snak om kunstige mennesker i en alien-serie, grundet at vi har haft androids i vist nok alle spillefilmene, og det er en vigtig del af universet. Men igen, altså Alien Earth kan ikke begrænse sig til bare at handle om de her hybrids. Vi skal tage stilling til både de her cyborgs og de her androids, eller synths, som de kalder dem her, altså syntetiske folk. Og så igen så har vi hybrid-ting, som der er 6 i spil af i den her serie. Og Alien Earth bruger en del tid på at udforske de her hybrids. Den bruger tid på vores hovedperson, Wendy, og hendes bror, som skal opbygge et forhold. Vi har også den her hybrid Slightly, som bliver groomet til at være forræder for at stjæle de her alien-æg og sådan noget. Og det er også en historie, der bliver brugt tid på. Den her hybrid, der hedder Curly, hun forsøger som sagt at mase sig ind og blive den her trillionærs favorit hybrid af tanken. Og så er der den her hybrid, der hedder Nips, der begynder at udvise tegn på decideret psykopatisk opførsel i kølvandet på at blive konfronteret med et alien monster tidligere. Så den her historie om de her hybrids, og igen, der er 6 i spil i serien, og det bliver ret omfattende og ret indgående, og det føles nærmest mere som om den her historie om de her kunstige mennesker, og hvad de kan, og hvad de vil, og hvad de er. Det føles mere som om det hører til i et Blade Runner-univers, end et Aliens-univers på et eller andet plan. Og oven i de historier, som jeg har nævnt her, som kun er, sådan relaterer lidt til rumvæsenerne, eller slet ikke til rumvæsenerne, så har vi jo altså også det her industrispionage-plot, som også er i spil her, der ikke decideret relaterer til aliens, der render rundt på jorden. Vi har det her firma Prodigy, der har stjålet det her rumskib, som Weyland Yutani ejer med alle de her væsener i, og Yutani vil meget meget gerne have de her væsener igen, og den her klamme sikkerhedsofficer Morrow, han prøver at få fat i de her aliens og de her aliens æg og alt det her via den her hybrid slightly. Og alt det er selvfølgelig også i spil i den her serie, uden at der decideret er et sammenstød mellem de her to firmaer. Sådan som vi lidt blev lovet, altså det virkede som om tidlig i serien, som om der ville være et sammenstød mellem de her to fremtrædende firmaer, ud af de her fem firmaer, der bare ejer alt i hele verden. Men det sammenstød lader vente på sig, og det ligger på lur. Måske bliver det noget, der kommer på spil i finalen, men det er i hvert fald ikke noget, der sådan er super fremtrædende i de her første fem episoder. Så nej, for lige at opsummere, Alien Earth er ikke bare aliens slipper ud på jorden, en serie om det, altså den bygger et meget mere omfattende netværk af historier op, den her serie, og igen, jeg tvivler altså på, at der bliver tid til at runde alle de her historier af på de næste 3 timer, det virker ikke sådan, og jeg kan allerede forudse problemerne, når Alien Earth formodentlig bliver fornyet til en sæson 2, som det vil tage 3 år at producere, og så om 3 år, når de her episoder endelig kommer, så skal vi alle sammen prøve at sidde og huske alle de her detaljer om, hvad var det egentlig, den der hybrid gjorde, og hvad var det der firma hed, og hvorfor var det, de ville gøre det der. Altså, prøv at spørge Stranger Things og Mad Men fans, hvor frustrerende det er, hvis der er lange pauser mellem sæsoner, og det kommer der uundgåeligt til at blive her, så ja, yeah, alright. Det var en masse om historien i de her episoder, men det er det, jeg vil kalde historiemæssige udfordringer. Alt andet lige, så er det potentielle problemer, vi arbejder med her. Det kan være, at filmen mister, eller serien mister grebet om nogle af de her plot. Det kan være, at det hele ikke bliver afviklet ordentligt, men det kan også godt være, at det lykkedes serien at gøre det på en god måde. Det er muligt, at opgaven kan løses, selvom det ikke ser sådan ud lige nu. Så ja, igen, det er altså udfordringer, vi snakker om her, potentielle problemer. Lad os snakke om nogle reelle problemer i de her 3 episoder, der ikke bare pludselig kan løses i fremtiden. Først og fremmest så er de fleste af de irriterende påfund, som de 2 første episoder diskede op med, de er tilbage her. Altså, ja, vi tager det fra en ende af. Hvad fanden i helvede foregår der med den her titelsekvens? Altså, den her titelsekvens, som Alien Earth har, er nu en total fucked up blanding af titelsekvens og recap-klip fra forrige episode, som alligevel ikke rigtig giver nogen mening, fordi det er så hurtigt og vildt irriterende måde at starte hver episode på. Men altså, hver episode starter på den forkerte fod, fordi vi har den her irriterende, hurtige, krydsklippede titelsekvens med nogle flashclips ind i, og sådan, som jeg har beskrevet tidligere. Det er bare ikke godt. Og nu vi snakker om den irriterende start på episoden, så kan vi også lige tage den irriterende afslutning på episoderne. Hver episode slutter stadig med det her udpassende rock eller heavy metal musik. Og lige meget hvilken stemning, som en given episode slutter på, så bliver den i hvert fald spoleret, det kan man garantere, af den larmende end credit musik. Altså vi snakker sådan noget musik fra Black Sabbath og Metallica og Jane's Addiction og sådan noget. Og det er bare upassende. Og pludselig gik det op for mig, hvorfor det er så irriterende. Udover at det bryder stemningen i hver episode, hvilket er skøjet, så er det også meget nutidig musik. Altså, eller mere eller mindre nutid i hvert fald. De sange, der bliver brugt her i de 5 første episoder, er fra 80'erne og 90'erne. Men de stemningen fra de her end credits, rock og heavy metal sange, det giver en meget specifik, ikke fremtidsagtig stemning. Og som sådan bringer os ud af det her futuristiske univers, som vi er i. Og det er jo ikke det samme, som når Dallas sidder og lytter til klassisk musik i Alien. Det er noget helt andet, for det er netop klassisk musik. Det her, det er meget mere tidsperiode bestemt, det her musik, der bliver spillet her, og river os ud af stemningen for det første river os ud af stemningen i slutningen af hver episode, men river os også lidt ud af tidsperioden, og hiver os lidt væk fra universet. Det er en virkelig, virkelig dum beslutning, og det kan godt være, at man tror, det er ligegyldigt, bare om vi smækker bare noget cool heavy metal på til sidst i hver episode. Ej, det er ikke cool. Det ødelægger noget at gøre det. Nå, men desværre er starten og slutningen på Alien Earth-episoderne ikke det eneste problem. Den kaotiske fortællestil fra episode 1 og 2 er intakt her i episode 3-5. der krydsklippes stadig på irriterende måde mellem flere scener hele vejen igennem episoderne her. Der er for eksempel en sekvens i episode 5, hvor der bliver krydsklippet mellem to forskellige scener. I den ene scene, der er en person, der sidder og ser videooptagelser fra en tredje scene. Så det vil sige, i praksis krydsklippes der mellem tre forskellige situationer, og det virker underligt utålmodigt ikke at kunne afvikle en scene ordentligt, før man starter den næste scene. Og ærligt talt, så virker det også en lille smule amatøragtigt. Som om man er ivrig efter sådan at ramme TikTok-publikummet. Vi må hellere klippe hurtigt, fordi hvis der er noget, der foregår i mere end 30 sekunder, så bliver folk utålmodige. Nej, altså, lad være med at lefle for den crowd, fordi så har jeg allerede tabt. Det er virkelig irriterende, den klippestil, som de her episoder kører. Og værst af alt, ja, serien bruger stadig den her vanvittigt fucking irriterende dobbelt eksponeringsstil, hvor billeder fra forskellige scener bliver lagt oven i hinanden. Blandt andet så bruger man det i sådan en sekvens, hvor den her sikkerhedsofficer Morrow, han forsøger at manipulere den her hybrid Slightly ved at snakke til ham inde i hans hoved, så Slightly sidder ude på en mark, eller hvor der han sidder og kigger ud over naturen, og så snakker han til den her person, der sidder et andet sted, og så lægger man de her to billeder oven i hinanden, så det synes som om deres hoveder snakker til hinanden, selvom de er to forskellige steder, og ja, det er sådan noget, den serien gør tit, så der er dobbelt eksponeringer, der er trippel eksponeringer, og jeg er ikke helt sikker på, men fangede jeg rent faktisk også en firdobbel eksponering i en scene. Jeg er lidt usikker, fordi man kan ikke fucking se, hvad det er, der foregår, når man lægger flere billeder oven i hinanden, for helvede da. Altså, 2, 3, 4 billeder lagt oven i hinanden, det, som jeg nævnte tidligere, det er visuelt volapyk. Man kan simpelthen ikke bruge det til noget, og man bliver reddet ud af historien. Det er simpelthen det største irritationsmoment ved den her serie indtil videre. Det er det der triple, double, whatever eksponering der. For helvede da. Derudover har Alien Earth i de her tre næste episoder også stadigvæk problemer med at sætte gang i gode scener. Og det gælder sådan set alle typer scener, om det er action, om det er gys, om det er drama, eller om det er dialog. Den kan bare ikke etablere gode scener. I episode 3 har vi for eksempel en situation, hvor Wendy og Joseph har en konfrontation mod en virkelig modbydelig fuldstørrelses alien. Og den scene giver ingen mening. Den er så dårligt fortalt og så dårligt tænkt, og en totalt spildt chance. Vi har vores to helte, der er fanget i sådan en container, ansigt til ansigt med et alien monster, og det kan man ikke få en troværdig eller tilfredsstillende scene ud af. Ej, det er fandme ikke i orden. Altså, hvad laver man så? Noget andet, der også er irriterende ved de her scener, som ikke fungerer, det er sådan, nogle af de her videnskabelige ting, som serien finder på. For eksempel, så ser vi i et centralt øjeblik, at Prodigy-teamet fjerner en af Josephs lunger, fordi han er blevet såret, så han skal have en ny lunge. Og så tager de den her lunge, de har fjernet, og så tager de en lille chestburster-larve ud af et alien-æg. Altså, de tager simpelthen facehuggeren ud af alien-ægget, tager den her lille larve ud af facehuggeren, og så propper de den her larve og den her løse lunge ned i en tank med vand. Og så borer den her larve sig ind i lungen og vokser til en rigtig chestburster. Sig mig, er I idioter? Er I fucking spader? Det er jo ikke sådan, det fungerer. Altså en chestburster, som bliver som får lagt det her frø, om jeg så må sige, ned i maven på, det er jo ikke i lungen, det er i maven på et menneske, som regel er det jo, vi ser. Denne her lille organisme har jo brug for en helt levende organisme som vært, for at kunne vokse sig til den størrelse, den får, når den bryder ud af brystet. Grunden til, at den bliver så stor så hurtigt, det er jo, at den fortærer noget af kroppen, den bruger nogle af kroppens energi og ressourcer og sådan noget. Altså, man kan jo ikke bare tage sådan en lille larve og så proppe ind i en løs lunge, og så forvente, at den vokser til en chestburster. Hele fucking pointen med det her monster er, at den skal bruge en levende vært. Det har været pointen de sidste 46 fucking år i uduelige spader. Og så tror I pludselig, I kan lave sådan et setup som det her med, vi tager lige sådan en lunge, og så hælder det i glas, og så, eller en tank med vand, og så er det fint nok. Altså, man til inkompetence og uvidenhed skal man godt nok lede længe efter en moderne tv-serie. Og der er virkelig mange eksempler på inkompetent, dårligt skrevet, dårligt iscenesatte scener i de her tre episoder, faktisk i alle fem episoder. Gang på gang, så får den her serie etableret et moment, hvor man siger, okay, det her, det kan I bestemt udnytte til noget godt, og så er serien alligevel ikke i stand til at udnytte mere end bare sådan en tiende del af den her scenes potentiale. Det er virkelig frustrerende. Men den værste samling af inkompetente momenter i Alien Earth er nu alligevel fokuseret på episode 5.
I was in the toilet, 10 minutes max.
It was frozen solid this morning.
Bronski was frozen. Maybe, you'd have to ask Chibuzo. But what if you can't freeze these things? Their metabolism.
We know they can survive in the cold vacuum of space, right?
So maybe their metabolism doesn't slow like ours.
Call Chibuzo. I need your...
Stop. It doesn't matter how it happened. The specimen implanted an embryo. The embryo hatched and now it's loose on the ship.
So we wake everybody up, form search parties?
No. 10 more people having feelings, a saboteur on board, creatures loose. We don't need the headache.
So what? We find some nets? How big can it get?
Wait. How big did these things get?
Som sagt, episode 5 er den episode, hvor vi springer tilbage i tiden, og vi fortæller, hvad der skete ombord på rumskibet USCSS Machinot. Og vi går tilbage til rumskibet og rammer det, når det er 17 dage fra at nå jorden. Det får vi at vide på skærmen. Og som man kan huske, så vi dele af den historie i forbindelse med episode 1. Det var noget af det første, vi så i første episode. I den episode, episode 1, der blev vi omhyggeligt introduceret til besætningen og deres mission. Og så pludselig var alle døde ombord på det rumskib, og alienmonstret var sluppet ud, og rumskibet styrtede ned på jorden. Alright. Det var en ekstremt utilfredsstillende og dårlig start på serien. Men nu, her i episode 5, så skal vi altså tilbage og fylde hullerne i den historie ud. Og det er nærmest endnu mere dumt, end at springe dem over i første omgang, de her dele af plottet, som vi nu skal se. Altså, vi fik starten af historien i episode 1 og slutningen. Og nu her midt i første sæson, 4 episoder senere, så skal vi altså udfylde de huller i historien. En historie, som vi kender afslutningen på. Og vi er færdige med den del af historien. Altså, vi har set rumskibet, vi har set monsteret brød ud, rumskibet er crashet, aliensene er blevet samlet op af det her firma. Altså, vi er videre i plottet. I har ødelagt det for jer selv. I kan ikke gå tilbage og fylde de her huller ud nu. Denne her konstruktion, som Alien Earth arbejder med, er virkelig inkompetent. Ved at bryde den her forhistorie op på den her måde, så ødelægger man 2 episoder. Man ødelagde episode 1, fordi det var vildt underligt og utilfredsstillende at springe hele midten af historien over. Og så ødelægger man episode 5, fordi nu skal vi bruge 60 minutter på at fortælle noget plot, som vi kender afslutningen på allerede. Og den information, vi rent faktisk får i løbet af den her episode, som er brugbar, som vi skal bringe videre i historien, er minimal. Altså, vi ser lidt mere til de her suppleantmonstre, og vi får årsagen til det her styrt. Men altså, det er jo ikke nødvendigt at bruge en helt flashback-episode på lige at få de detaljer med. Det kunne man sagtens have fået med alligevel. Altså, som man plejer at sige, keep it simple, stupid. Det, man skulle have gjort, var så simpelt. Man skulle simpelthen have fortalt hele den her forhistorie i første episode. Og så skulle den være sluttet med, at rumskibet crashede på jorden, og så skulle man fra anden episode af tage fat i det her hybridplot, og få de her hybrider udviklet, og så få dem sendt afsted til redningsmissionen der. Det var sådan, man skulle have gjort det. Oven i, at bare selve det her historiemæssige, fortællemæssige i forbindelse med det her flashback er et problem, oven i det, så er scenerne ombord på det her Machinot-rumskib også virkelig fucking dårligt skrevet og instrueret. Prøv bare lige at høre det her klip.
What day is it?
Thursday, I think.
Hey, listen, we got
to... Is it a changeover?
What? No, listen, there's been...
Why is the alarm on?
That's funny. Jesus, will you just listen? There's a fire in containment, not... We got it out, but there's a creature loose. Two, well, not loose, not like missing. We know they... One is dead, I think. It's the other way. Two of the clam things got out, you know, the octopus with the long fingers, and they got Captain Dinsdale and Bronski. Captain's dead, but, well, you just gotta see, I got them both in the med bay.
Det er et eksempel på, hvordan en scene udspiller sig i den her episode 5. Totalt mumlende vås, uspændende, dårligt kommunikeret, scener, der er ude af stand til at forme nogen funktionel stemning af hvad vi har at gøre med her. Og hvis man lige fangede det til sidst i her lydklip, og forresten, kaptajnen er død. What? Kaptajnen er død, og sådan noget. Er sgu da ikke, at man lige sådan henkastet nævner i en sætning. Og kaptajnen er forresten død. Det er da rimelig fucking vigtigt og kritisk, hvis man er ombord på et rumskib, og et alien har slået kaptajnen ihjel. Så det er ikke sådan noget, bare lige skal henkastet bemærkes. Nej, fuck, hvor er det irriterende. Generelt så er den her flashback episode, de her scener ombord på rumskibet, før det hele gik galt, eller mens det hele går galt, generelt så er de her scener bare kronisk ude af stand til at opbygge en troværdig, effektiv stemning. Alt spænding drænes konsekvent ud af historien i de her scener. Dialogen er utydelig og hakkende. Rytmen i scenerne er virkelig, virkelig dårlig. Og så er det også et problem, at besætningen på det her rumskib, Maginot, de virker totalt ubekymret over alt, hvad der foregår. Altså, de opfører sig virkelig, som om de hænger ud i et supermarked. De står sådan og småsluder ved siden af deres døde kaptajn, der har en facehugger på, der sprøjtet syre ud over ham. Og så står de bare der og hyggesnakker. Ej, det er fandme tåbeligt. Og faktisk er det et generelt problem for hele serien, at karaktererne er alt for lidt bekymret over virkelig foruroligende alien shit. Altså, det er bare sådan, det er nok bare et æg med en alien ind i. Ej, det fungerer altså ikke. Oven i det faktum, at alle de her besætningsmedlemmer ombord på det her rumskib er totalt ubekymrede, så er de også alle sammen Prometheus dumme og tjuskede. Altså, det er virkelig helt utroligt, så snot fucking dumme de her karakterer er. Der er for eksempel to karakterer, der står og hiver fremmede organismer ud af en kollega uden sikkerhedsudstyr på. Altså bare står sådan noget, hvad må det for en thing, der er kravlet ind i den her person? Altså gæt, hvor galt det går. Og den her biolog, eller fanden hun er, som jeg brokkede mig over tidligere, hun er ved at æde en kæmpe alien-insekt-ting, der er kravlet ind i den sandwich, som hun sidder og spiser, mens hun uopmærksomt laver sin eksperiment om de her dødsensfarlige rumvæsener. Så sidder hun og æder den her sandwich, og så er der ved at kravle en alien ind i. Altså for helvede da... Seriously, alt i denne her episode 5 er irriterende og dumt. Historien, karaktererne og dialogen. Så altså, det er i sig selv et problem, men det er fandme også et problem, at jeg ikke kan se pointen i, at hvorfor fanden det var nødvendigt at stoppe op midt i serien, og så gå tilbage og fortælle den her historie, som vi allerede kender afslutningen på. Jamen for helvede.
What are those?
Eggs, I think.
Oh, dude.
What?
Oh,
what?
Dude, we saw this space bug.
Space bug.
That drank, like, all your blood.
What?
Right? And then we saw this super messed up, like, octopus.
Octopus?
Eye monster.
Oh, dude, come on. I can't believe I missed that.
Bro, it tried to yolk nibs.
No.
It was like... Yeah. Like, bro.
Aw, dude.
It was full on sci-fi.
That sucks.
Wait.
You should have been there.
Where's Wendy?
Dude!
What?
This 12-foot-tall alien thing, it just took her brother from there. And she's gone all hunter-killer mode now in pursuit.
Wait, alone?
She said stay, yeah? I would have gone.
Er der slet ikke noget godt at sige om de her tre seneste episoder af Alien Earth? Well, altså, Jo, det er der vel. Altså, de her ting, der virkede godt i episode 1 og 2, de virker sådan set stadig godt. Effekterne er virkelig solide. Scenografien er fantastisk i denne her serie. Og der er en del gode karakterer. Det vil jeg godt indrømme. Vi får flere super seje, fuldvoksne alienskud. Det er super cool. Dens mund ser stadigvæk en lille smule weird ud, som jeg nævnte tidligere, men altså, ja, der er stadigvæk noget cool action, og de her super fucked up suppliantmonstre, som jeg nævnte tidligere, de er altså også effektive, så og jeg vil også godt indrømme her og der, i enkelte situationer, der får de her tre episoder banket et enkelt cool moment eller to sammen. Men altså, balancen mellem det, der fungerer, og det, der ikke fungerer, er altså faretruende tæt på at vælte hele læsset for Alien Earth. Efter 5 episoder af Alien Earth har vi et bedre overblik over serien, og det overblik har ikke gjort showet mindre problematisk. Dårlige manuskripter og dårlig instruktion er den her series største problem. Den er plaget af historie og konceptmæssige udfordringer. Logikken er stadigvæk totalt fucked up. Der er virkelig mange ting, der giver mening. Og seriens prioriteter virker også forkvaklet på flere punkter. At der er for mange fejltrin, der er for mange frustrerende og irriterende ting. Og specielt det her sublimt ineffektive dobbelt triple eksponeringsting crap er ved at drive mig til vanvid i den her serie. Det er det altså virkelig. Jeg vil også sætte spørgsmålstegn ved, at den her serie tilbringer 1,5 episode på Neverland-øen. Det føles klaustrofobisk og underligt, at vi er spærret inde på den her ø nærmest. Det føles meget lille og meget sådan, ja, klaustrofobisk er det bedste ord nærmest. Og sådan som det virker, sådan som det er sat op i de her 2 episode 3 og 4, hvor vi bevæger os tilbage på øen, på Neverland-øen med alle aliensene og Wendy og hendes bror og alt det her løjse. Altså, den her serie gør ingen miner til, at vi skal forlade den her ø igen og ud i den virkelige verden. Og så er ideen af det her med et alien-monster, der slipper ud på jorden for første gang, den er jo sådan lidt gået tabt. Den er i hvert fald ikke realiseret endnu, fordi det føles ikke som om, det her væsen er sluppet ud på noget sted. Og selv hvis det slipper ud noget sted, så slipper det ud på en ø, så jeg ved ikke, hvor gode de er til at svømme. Men under omstændigheder, det føles underligt isoleret. Og det kan selvfølgelig godt være, at serien bygger op til, at i finalen skal de her aliens slippe ud på jorden. Det er jo ikke utænkeligt, men som det er nu, føles det altså underligt sådan klaustrofobisk. Og så er der også en anden ting, som jeg er en lille smule tvivl om. Episode 3 og 4 bringer et nyt plotpunkt på banen. Wendy kan høre de her alien-monstre snakke ind i sit hoved. Og måske kan hun kommunikere med dem. Og jeg ved ikke helt, om det er en fed idé, eller om det kan gå meget galt og blive virkelig, virkelig dumt. Men det virker som om, det er noget af det, der bliver sat op til i de næste 3 episoder. Så det bliver spændende at se, om serien rent faktisk får brugt det til noget ordentligt. Jeg håber altså også, at vi i de sidste 3 episoder får lidt mere død og ødelæggelse. Jeg trænger virkelig til, at de her karakterer begynder at blive flået i stumper og stykker af aliens. I anmeldelsen af episode 1 og 2, der påstod jeg, at et dårligt alien-projekt er stadigvæk et alien-projekt, og alien-projekter er cool. Jeg holder fast ved den påstand, men for at udnytte den logik, så skal vi jo altså have fat i noget awesome alien-stuff. Øjemonstre og robotmennesker, der render rundt, er ikke nok. Vi skal have gang i noget vaskeægte alien blodsudgydelseshalløj på en stor skala, for at det her virker tilfredsstillende. Men alright, vi har 3 episoder af Alien Earth tilbage, i hvert fald den her første sæson. Alt er ikke tabt endnu. Vi er ikke nået point of no return i den her selvdestruktionsmekanisme. Vi kan nå at slukke for den endnu. Der er stadig tid til at redde den her serie, inden første sæson er afsluttet. Men der er altså ikke meget tid. Alien Earth TV-serien kan streames på Disney Plus. Der kommer en ny episode hver uge, så om sådan cirka 3 uger, så kan vi afslutte hele første sæson. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra serien. Der kan du også abonnere på dette show og sende besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.